Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ba'zan imonli hayotimiz o'sha to'xtab qolganidan xavotirga tushamiz. Guvohliklarimiz va xizmatlarimiz noiloj yoki befoyda bo'lib qoladi. Ruhiy hayotimizning butun qizg'inligi va da'vati yo'q bo'lib qoldi. Bunday vaziyatlarda nima qilishimiz kerak? Paulus, belingizni haqiqat kamari bilan bog'lang. Xudoning qurol-aslahasini kiying, ibodat qiling va shulardan keyin tura oling deyapti. Qurol aslahalarini kiyish va ibodat qilish bilan sharoit o'zgarishi kerak degani emas. Unda bu nima? Faqat tura olish. Hujum o'z kuchini yo'qotmagunicha turgan joyingizdan turavering. Rabbimiz Isoning qaytib kelishi yaqinlashgani sari qorong'i kunlarni ham ko'proq kelish haqidagi ogohlantirishlarni Xudo kalomining hamma joyida ko'rsa bo'ladi. Kalom bizga doim bu qorong'i kunlarning kelishi haqida gapirib kelgan. Lekin biz ba'zida ma'lum bashoratlarni noto'g'ri o'qiymiz. Masalan, Timoteyga 1-maktubida oxirgi zamonlarga taalluqli oyatlar bor. Xudo ruhi yaqqol aytayaptiki, oxirgi zamonlarda ba'zi odamlar imondan qaytadilar. Ular yo'ldan ozdiruvchi ruhlarga jin ta'limotiga quloq soladilar. Bu oyatni o'qiganda biz oxir zamon haqidagi bashorat deb qabul qilamiz. Lekin bu yerdagi oxirgi zamonlar degan ibora butun zamonni, ya'ni Rabbimiz Iso Masihning birinchi kelganidan to uning yerga yana qaytib kelishigacha bo'lgan vaqtni aytadi. Paulus oxir zamonda sodir bo'ladigan falokatlarning ma'lum vaqtda sodir bo'lishini aytmagan. U falokatlarning qaytarilish zamonlari haqida, ularning oxir zamon kunlarida qayta-qayta kelish haqida aytgan. Lekin kalom shu tarzda bu zamonlarning oxiriga yaqinlashgani sari yovuzligi va ta'siri borgan sari kuchayish haqida aytadi. Hozirgi kunda dunyoning bir jamiyatida yashashimizni borgan sari yaxshi tushunib boryapmiz. Endi esa boshqa xalqlar bilan bizni e'tiqod va vaqt masofalari ilgardek ajratmaydi. Dunyoning boshqa burchagida sodir bo'lgan narsa ertasiga bizga ham yetib keladi. Buni yaxshigina anglaymiz. Qorong'i kunlar ilgari geografik tarzda cheklangan edi. Ilgari quvg'ular har xil joyda kuchaygan, lekin iqtisodiy bosimlar esa ma'lum joylarda yomonlashgan. Shu yo'sin boshqa joylarda esa hammasi yaxshi bo'lgan. Lekin hozir esa vaqt o'tgani sari bu muammo va falokat joylari kengayib bormoqda. Endi ular butun dunyoga ta'sir qilmoqda. Albatta, buni isbotlashning hojati yo'q. Biz yurtimizda yashab turib, falokat va baxtsizlik dengizining o'rtasidagi nisbiy ozodlik va xavfsizlik orolida istiqomat qilayotganimizni tushunishimiz kerak. Bu dengiz esa doimiy ravishda xavfsizlik orolimizni yuvib boryapti. Suvning kuchli ko'tarilishi, suvlarning dovushini hozirning o'zidayoq eshitish mumkin. Biz yashab turgan dunyodagi sharoit yaxshilanish o'rniga yomonlashmoqda. Har bir vijdoni bor odam dunyoning ahvolini ko'rib, buni tan olish kerak. Azizlar, Bordiusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.